ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien noslēdzas pieteikšanās Dīkstāves pabalstu izmaksai. Beidzoties Dīkstāves un Dīkstāves palīdzības pabalstam un prognozējot turpmāk bezdarbnieku skaita pieaugumu, ir izstrādāti vairāk nodarbinātības pasākumi. Plānots veidot algu subsīdijas atbalsta pasākumu, kura laikā darbdevējiem tiktu piešķirtas subsīdijas 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešu darba algas 4 mēnešu garumā un subsīdijas maksimālais apmērs būtu 430 eiro mēnesī. Šodien Saeimas komisijas sēdē paredzēts spriest par atlīdzības reformu veselības nozarē. Veselības aprūpas finansēšanas likumā noteikts, kādam jābūt mediķa atalgojuma pieaugumam. Tomēr praksē atalgojumu nosaka likums par konkrētajam gadam apstiprināto valsts budžetu. Ķīna pieņēmusi Hongkongas nacionālās drošības likumu, kura kritiķi bažīs, ka tas ievadīs plašas politikas represijas šajā autonomajā teritorijā. Pekina ir paziņojusi, ka jaunais likums aizliegs graujošu darbību, atdalīšanos no valsts, terorismu un slepenu sadarbību ar ārvalstu spēkiem, un ka tas ir vajadzīgs, lai atjaunotu stabilitāti Hongkongā pēc demokrātijas piekritēju protestiem. Tā pretinieki bažīs, ka šis likums sagraus Hongkongas politiskās brīvības un samazinās tās autonomiju, ņemot vairāk līdzīgi likumi ir izmantot protesta apspiešanai kontinentālajā Ķīnā. Šovasar Rīgā piekto sezonu norisināsies bezmaksas sporta nodarbības brīvā dabā profesionālu sporta treneru vadībā. Kopīgs norises vieta un treneru saraksts pieejams tīmekļa vietnē sports.riga.lv. Latvijas vadošā motokros braucēja Paula Jonas rehabilitācija ilgs vismaz 2 mēnešus, laikrakstam Latvijas avīze atklāja sportista menedžers Kristers Sērģis. Jonas kādu laiku būs spiests pavadīt gultas režīmā, jo vienā no treniņiem guva smagus rību un mugurkaulu savainojumus. Operācija nebija nepieciešama, bet Jonas joprojām atrodas slimnīcā un šonedēļ ārstu uzraudzībā varētu sākt rehabilitāciju. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mākoņains, pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies, bet no rīta vēl daudz vietu intensīvi līs. Pēcpusdienā teritorijas lielākajā daļā dienvidrietumvēža brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 18-22 grādu robežās. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.